Tak a my společně můžeme otevřít nový zákon v Evangeliu podle Jana ve 21. kapitole. Budeme číst první 14 veršů. Nový zákon, Evangelium podle Jana, 21. kapitola, první 14 veršů. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď, té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš. Učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekli jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi. To je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť. 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se neodvážil ho zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých stání ukázal učedníkům. Tak to, ten název toho dnešního kázání je, co Kristus dělá se selháním, s naším selháním. Já bych začal citací jedné básně. Jedna báseň říká, pokud bys nikdy necítil bolest, jak bys věděl, že jsem lékař? Pokud bys nikdy neprošel problémy, jak bys věděl, že jsem zachránce? Pokud bys nikdy necítil smutek, jak bys věděl, že jsem utěšitel? Pokud bys nikdy neudělal chybu, jak bys věděl, že odpouštím? Pokud bys nikdy neměl žádné utrpení, jak bys věděl, čím jsem prošel? Pokud bys nikdy neprošel ohněm, jak by ses mohl stát čistým? Kdybych ti dal všechno, jak bys si mohl vážit toho, co máš? Kdybych tě nikdy neopravil, jak bys věděl, že tě mám rád? Pokud by tvůj život byl dokonalý, k čemu bys mě potřeboval? Tuhle poslední strofu bych chtěl potrhnout. Pokud by tvůj život byl dokonalý, k čemu bys mě potřeboval? Dnešní kázání je o selhání. Selhání, o kterém i po 2000 letech stále mluvíme. Jsou tady dvě části Petrova příběhu. Jeho trojnásobné zapření té noci, kdy Ježíš byl zatčen a jeho Kristus přijal zpátky do služby. Za tímto příběhem se skrývá nádherná, osvobozující, naděje plná pravda. Selhání není osud, ale událost. A to je dobře, protože každý z nás někdy může selhat. A každý z nás někdy v životě selhal. Nikdo z nás vůči tomu není imunní. A Petrův příběh dokazuje, že selhání nás nemusí zničit. Vždycky záleží na tom, co se stane potom, co selžeme. Selhání neznamená, že jsem všechno ztratil. Selhání neznamená, že jsem odepsaný. Selhání neznamená, že bych to měl vzdát. A selhání neznamená, že Bůh mě opustil. Ten příběh Petra ocení především ti, kteří v životě velmi selhali. Pokud jste selhali pouze v malých věcech, pak nebudete zřejmě hluboce dojati. Ale pokud znáte hanbu opravdu velkého selhání, pak poslouchejte, tento příběh je pro vás. Když jsme selhali, zvláště vůči blízkým, tak naše mysl se stane vírem emocí. Rozpaky, hněv, strach, hanba, zoufalství. Cítíme se nehodní, špinaví, protože jsme se zachovali prostě hloupě. A když jsme někoho ztratili, tak to největší, nebo když jsme někomu ublížili, tak to největší, co chceme vědět, jestli ten dotyčný nás má stále rád. Nebo už nás odepsal na dobro v životě. Petr nikdy nezapomněl, co se stalo, když zapřel Krista. Tradice říká, že kdykoliv Petr poté slyšel kokrhání kohouta, znovu se rozplakal. Ta dnešní otázka je, jak Ježíš odpouští svému padlému učedníkovi a jak ho vrací zpátky do služby. Ta odpověď přichází v pěti fázích. Ta první fáze je, že Ježíš pro něj poslal. Čteme, že když ženy dorazily ke hrobu brzy v neděli ráno, o velikonoční neděli ráno, anděl jim oznámil dobrou zprávu a řekl jim, Marek 16:7, ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. A já se ptám, co tady znamená to zvláště Petrovi? Proč to anděl měl potřebu potrhnout? Zvláště Petrovi to řekněte, že jdu do Galily. Víte, Petrovo zapření ho jakýmsi způsobem oddělilo od ostatních učedníků. Já jsem přesvědčen, že Petr mnohokrát přemýšlel, tak co jsem teď? Jsem ještě učedník? A nebo jsem zrádce? Co jsem teď? Petr tam selhal, ale anděl říká, řekněte to zvláště Petrovi. V té horní místnosti ve čtvrtek večer Petr řekl, Ježíši, mě nikdy nebudeš mít nohy. A pak se tam chlubil svojí odvahou a říká, i kdyby všichni Ježíše opustili, já, pane, já tě nikdy neopustím. Já jsem ten nejloajálnější učedník, kterého máš. Za chvíli pod tlakem se z toho odvážného apoštola stal ten, kdo Ježíše třikrát zapřel. Potom tam došlo k té bitce v Getsemane a Petr tam vytáhl meč a tomu sluhovi Malchusovi usekl ucho a tento jeho marný pokus o záchranu Ježíše k ničemu nevedl. A Ježíš mu říká, schovej ten meč. Musí to tak být. A pak přišel Petr na to nádvoří velekněze Kajfáše. A byla tam ta služka, která se na ní podívala, slyšela jeho přízvuk z Galileje a říká, no ty jsi ten jeden z těch mužů, kteří byli s Ježíšem. Ježíšem? V životě jsem o něm neslyšel. Když jsem tě viděla s jeho učedníky, co to povídáš, já to muže vůbec neznám. Nejsi i ty následovníkem Ježíše Nazareckého? A Petr se tam začne zapřísahat, jako jen rybář může přísahat. Já ti říkám, že toho muže vůbec neznám. Pak v dálce zakokrhal kohout. A o chvíli později byl Ježíš veden od soudu k nejvyššímu knězi Kajfášovi. A Lukáš 22:61 říká, že v tu chvíli se pán obrátil a podíval se Petrovi přímo do očí. A Petr si v tu chvíli uvědomil svůj hřích. Když si uvědomil, co udělal, šel ven a hořce se rozplakal. A potom všem anděl říká, řekněte to zvláště Petrovi. Víte, Ježíš neodepsal Petra jako zrádce. Ježíš s Petrem pořád počítá. Chce mu dát naději, dává mu budoucnost a určitě mu dává druhou šanci. Takže to je ta první fáze, on pro Petra poslal. Ta druhá fáze je, že on se s ním setkal. Kam Petr šel poté, co zapřel Ježíše? Ta odpověď je nevíme. Ale můžeme se úplně dobře domnívat, že Petr udělal to, co bychom udělali my všichni, kdybychom selhali. Když uděláte nějakou obrovskou chybu, tak ta poslední věc, kterou chcete, je být s jinými lidmi. Zvláště s těmi, které jste zklamali. Prostě když jste je zklamali, nechcete je vidět. Hřích nás totiž izoluje. Izoluje nás tak, aby nás ďábel mohl přesvědčit, že jsme udělali tak strašnou chybu, že s námi už prostě nikdo nechce být. Už nás nechce nikdo vidět. Takže trávíme hodiny v nešťastném vězení na samotce, kterou jsme si sami uložili. Ten víkend, ať byl Petr kdekoliv, musel se cítit sám. Tu poslední věc, kterou se o něm dozvídáme, je, že se hořce rozplakal. A není nám řečeno, kde byl Petr během ukřižování, ani během pohřbu pozdě večer odpoledne. Můžeme se jenom dohadovat, že prostě odešel někam na osamělé místo, aby strávil ty strašné chvíle ve své mysli, aby se znovu mohl ptát, proč jsem to udělal, proč jsem to řekl, proč jsem si myslel, že jsem lepší než ostatní. Jak jsem si to mohl o sobě myslet? Co si o mě teď Ježíš myslí? A odpověď na tuto poslední otázku najdeme ve skutečnosti, že Ježíš se o velikonoční neděli ukázal obzvláště Petrovi. My nevíme, kde Petr byl, nevíme, jak dlouho toto setkání trvalo. Nový zákon však dvakrát zmiňuje, že toto setkání Ježíše s Petrem se uskutečnilo. V Lukáši 24:34 učedníci říkají, pán opravdu vstal z mrtvých, ukázal se Šimonovi. A Pavel říká v 1. Korinským 15:4, byl pohřben, byl vzkříšen, třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Takže když si Ježíš vybral jednoho jediného učedníka ze všech 12 apoštolů, kterému se zjeví, tak si vybral toho, který ho před pár dny zradil. Vybral si Petra. A tomu se zjevil. A tomu se ukázal. Dříve, než se setkal se zbytkem učedníků. Takže Ježíš nejenže pro Petra zvláště pro něj posílá, ale on se také zvláště s ním setká před tím, než se setká s ostatními. A to je úžasná milost. Žádné veřejné pokoření, protože Ježíš zapřel Krista, svého mistra a pána, tak se to musí nejprve vyřešit mezi nimi, mezi těmito dvěma lidmi. Petr zapřel Krista. Takže Ježíš si tam nezve všechny učedníky a tak Petře, teď tady především mi teda nám pověz, co jsi teda udělal. Jak to bylo? Ježíš to neudělal. On se s ním setká sám a vyříkají si to mezi čtyřma očima. Třetí věc, třetí fáze té Petrovy obnovy, návratu do jeho služby je, že za třetího vyzval. A teď přicházíme k Janovi 21. kapitole. Je to příběh, který jsme četli. Je večer na Galilejském moři, nebo jak říká Jan, na Tiberiackém jezeře, to je to samé, nedlouho po vzkříšení. Petr a 6 dalších učedníků chtějí strávit noc rybařením, ale nic nechytí. Představte si noc na jezeře, házíte tam sítě, nic. Ráno stojí člověk na břehu, je asi 100 metrů od vás a volá na vás a řekne vám, abyste své sítě hodili na druhou stranu lodi. A učedníci skončí s tolika rybami, že ani tu síť nemohou na loď vytáhnout. A v tu chvíli si uvědomí, že muž na břehu je Ježíš. Petr skočí do vody, tak jak je, a začne plavat ke břehu. Učedníci vyloví 153 ryb jednoduše tím, že poslechnou Ježíšovo slovo. A můžeme se ptát, proč se Kristus apoštolům nezjevil dříve? Proč nechal své muže, aby celou noc chytali, snažili se a vůbec nic nechytili? Celou noc. To je, jak ráno museli být unavení. Odpověď je, že oni potřebovali zažít tento neúspěch. Neúspěch byl v tomto případě nezbytným předpokladem pro úspěch. Kdyby k ním ten neznámý muž promluvil dřív, určitě by jeho radu odmítli. A řekli by, co ty o tom víš? My jsme profesionální rybáři. My tady lovíme. My víme, kde najít ryby. Strávili jsme roky rybařením v tomto jezeře. Známe tady každý kámen, každý kout. Ale nechte je marně lovit celou noc. Nic nechytí. A když vyjde slunce, tak jsou konečně připraveni naslouchat hlasu svého pána. A tak je to s námi všemi. Pán nás nechá selhávat v naší vlastní síle, abychom se naučili, že úspěch přichází pouze v jeho síle. A my musíme přijít na konec svých vlastních sil. Abychom si klekli na kolena a řekli, pane, já to vzdávám. Já potřebuji tvoji pomoc. Já už nemám sám sílu jít dál. Dej mi svoji sílu, pane. My potřebujeme selhat, abychom se zcela naučili záviset na Kristu. A někdy to bude znamenat velmi ostudné selhání, abychom se konečně probudili a uviděli, jak moc Krista potřebujeme. Petr věděl, že je to pán, byl si tím jistý, proto neváhal skočit do vody a 100 metrů tam plaval ke břehu, protože on tohle už jednou zažil. Petr si vzpomněl na Lukáše, 5. kapitolu, 1. 11 veršů, kde Ježíš mu řekl, aby plul na hlubinu a tam roztáhl své sítě. A navzdory pochybnostem Petr to udělal a skončil s tolika rybami, že se tak naplnili dvě lodě, až se ponořovali. Takže ta otázka v obou případech je stejná. Je to stejná otázka pro Petra, stejná otázka pro nás. Petře, poslechneš mě, co ti říkám? Uděláš to, co ti říkám? Ten výsledek je rozdíl mezi požehnáním a nepožehnáním. Poslechneme ho v tom, co nám Ježíš říká. Takže to je třetí fáze Petrovy obnovy. Ježíš ho vyzval. Ta čtvrtá fáze je, že on ho přijal zpátky do služby. Po snídani se Petr a Ježíš společně vydali na procházku. A to je ta část, kterou většina z nás zná nejlépe. Od 15. verše. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone, Janův, miluješ mě více než ti to? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimone, Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé ovce. Řekl mu po třetí, Šimone, Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád, a odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Tento rozhovor měl Ježíš s Petrem poblíž ohně s hořícími uhlíky. V celém Novém zákoně se pouze dvakrát vyskytuje konkrétní řecké slovo pro oheň s hořícími uhlíky. Je to tady u Jana 21.9 a pak u Jana 18.18, kde je oheň s hořícími uhlíky na nádvoří, kde Petr zapřel Pána. Takže u jednoho ohně Petr říká, neznám ho, vůbec nevím, o čem mluvíš. A u druhého ohně Petr říká, Pane, ty víš, že tě mám rád. U jednoho ohně Petra zapře a u druhého ohně ho Kristus znovu přijímá do služby. Když máme tuto pasáž, může nás napadnout několik otázek. Proč se Ježíš Petra zeptal třikrát, jestli ho má rád? Odpověď je, protože Petr ho třikrát zapřel. Proč to Ježíš udělal veřejně? Protože Petr ho zapřel veřejně. Ostatní učedníci potřebovali slyšet Petra, jak otevřeně prohlašuje svou lásku ke Kristu. Oni to potřebovali slyšet, jak Petr mu říká, mám tě rád. Protože bez toho, aby slyšeli jeho slova, tak by pochybnosti zůstávaly navždy. Ten muž, který byl tak sebejistý, který si byl tak jistý sám sebou, jistý svou vlastní odvahou, je nyní pokořen. Je nyní odhalen, že to s jeho silou není zas tak slavné, že zas není tak odvážný, jak o sobě tvrdil. Ježíšova první otázka byla, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Všimněte si, že Ježíš mu tak jemně připomíná jeho předchozí sebechválu. Jak on si o sobě myslel, že je lepší než ostatní. Že je loajálnější než ostatní. A ve své odpovědi Petr prohlašuje svou lásku ke Kristu. Ale už se odmítá srovnávat s ostatními. On neříká, ano pane, já tě mám rád víc než ostatní. On to neříká. Protože on už se jednou spálil. A on ví, že to není dobré říkat. Že to ani není dobré si myslet. Proto odpovídá jednoduše, pane, ty víš, že tě mám rád. Ano, mám tě rád. Pro něj to bylo určitě bolestivé, jako kdyby ho Ježíš bodnul touto poznámkou. Miluješ mě víc než ti zde. Ale bylo to nezbytné. Ježíš tady čistí ránu tak, aby byla řádně uzdravena. Zbavuje Petra jeho viny a hanby tím, že s ním jedná otevřeně. Přemýšlejte nad tím, co Kristus nedělá. Kristus se ho neptá, Petře, je ti líto, co jsi udělal? Je ti líto, co jsi provedl? Ale on se zeptá pouze na jednu otázku. Máš mě rád? Miluješ mě? Víte, jakmile někomu ublížíme, když někomu ublížíme, je velmi těžké se mu podívat do tváře a říct, že ho mám rád. Vyjádřit mu svou oddanost. Jak si to jen mohl udělat? Co jsi smyslel? Máš mě vůbec rád? Ty otázky musí být položeny a odpovědi musí být poskytnuty. A musí být opakovány, pokud má pravda být řečena jasně. Petr musí pochopit velikost Ježíšova odpuštění. A teprve potom může zpátky jít do služby. Petr není na dobro diskvalifikován ze své služby, ale potřebuje si zažít tu bolest, aby se uzdravil. Z tohle příběhu a rozhovoru vyplývá, že ten, kdo chce sloužit Pánu Bohu, tak jsou proto pouze tři podmínky. Ta první je láska, druhá je láska a třetí je láska. To je podmínka, kdo chce sloužit Pánu Bohu. To znamená, že nejprve musíme milovat, abychom mohli sloužit. Nejprve musíme milovat, abychom mohli mluvit a nejprve musíme milovat, abychom mohli vést. A když se Kristus zeptá po třetí, tak Petrovo srdce se zarmoutí a říká, pane, ty víš všechno. těmito slovy se Petr vzdává veškeré sebedůvěry. Té osudové čtvrteční noci si myslel, že se dobře zná. I kdyby všichni tě zradili, já tě nezradím. Ale on se neznal. A teď už si tím není jistý. Už nevěří svému vlastnímu srdci, ale vyjadřuje svou víru vůči Pánu a říká, Pane, ty víš všechno. A to je obrovský skok dopředu v křesťanském růstu. Když už si sami sebou nejsme jistí. A naše důvěra se skládá v Pána. Má důvěra je v Bohu samotném. Někdy musíme opravdu tvrdě dopadnout na dno, abychom se naučili tuto věc, že má důvěra je v samotném Bohu. Ne ve mně, ne v mém srdci, ale v samotném Bohu. Pokud víme, tak Petr Ježíše už v životě nezapřel. Na den letnic, kdy byl plně vrácen do služby a kázal tam především, stál v chrámových nádvořích, kázal evangelium lidem, kteří Pána ukřižovali, a ten den bylo zachráněno 3000 lidí. Petr už nevěřil sám sobě, ale věřil samotnému Pánu. Starý Petr byl pryč. Když Ježíš přijal zpět svého padlého učedníka, narodil se nový člověk. A pátá poslední fáze Petrovy obnovy je, že on mu vrátil jeho hodnost. Církevní tradice říká, že Petr byl ukřižován nohama vzhůru v Římě, protože řekl, že není hoden být ukřižován stejným způsobem jako jeho Pán. A je pozoruhodné, že na konci Janova evangelia Ježíš úplně přeskakuje celý zbytek Petrova života a soustředí se pouze na to, jak Petr zemře. Nejdříve se Petra zeptá, jestli ho má rád. Pak mu řekne, jak zemře. Ve verších 18 a 19. My ty verše dobře známe. Když jsi byl mladý, sám se přepásával, chodil jsi kam chtěl, až zestárneš, jiní tě přepáše a povede tě tam, kam nechceš. Petr v minulosti selhal, ale nakonec Boha oslaví i svou smrtí. V té horní místnosti se Petr chlubil, že je ochoten následovat Krista do vězení i na smrt. A Ježíš mu v tuhle chvíli říká, Petře, v tom máš pravdu. Možná víc, než tušíš. Jednou budeš mít šanci dodržet svůj slib. A vím, že ten den neselžeš. A historici říkají, že Petr žil a zemřel věrný Ježíši až do samotného konce. Takže jsme nyní na konci tohoto slova, tohoto kázání. A já znovu pokládám otázku, co tedy Kristus dělá s našimi selháními. Jeden autor říká, Bůh naše hříchy hází do moře. A pak tam dá cedulku s nápisem zákaz rybolovu. Petrův příběh je důležitý, protože v něm můžeme najít sami sebe. Jeho příběh je náš příběh. My všichni jsme na cestě, jsme v určitém procesu křesťanského růstu. A v tom procesu jsou mnohé vzestupy a mnohé pády. Petr skála mnohdy vypadal velmi neskalně. Až opakované selhávání v něm vytvořilo charakter skalního Ježíšova učedníka. A Ježíš to s Petrem nikdy nevzdal. A Petr to nikdy nevzdal s Ježíšem. Ani přes svá selhání, ani přes své pády, ani přes své zapírání to s Ježíšem nevzdal. A co vy? Ježíš to s vámi nikdy nevzdá. Jestliže to nevzdal s Petrem, nevzdá to ani s vámi. Vzdáte to snad vy s Ježíšem? Chcete to s ním vzdát? Kdyby váš život byl dokonalý, proč byste ho potřebovali? Vystačili byste si sami. Ale náš život není dokonalý. A proto ho potřebujeme. A když znovu a znovu padáme, můžeme pokračovat dál v cestě nahoru. Možná jste slyšeli, že se říká, že nad branou nebes je cedule, na které je napsáno pouze pro hříšníky. Je to samozřejmě legenda, ale bylo by to vhodné. Já si to umím představit. No a ještě jiná legenda říká, že u nebeských bran se s námi Petr setká. To je taky legenda, ale taky by to bylo vhodné. Protože on by víc než ostatní chápal, co ta slova na ceduli vlastně znamenají. A byl by nám osobním příkladem těchto slov.